Převážná většina lůžkové kapacity nemocnic v České republice je obsazena. Podle statistik Ministerstva zdravotnictví je sice dostatek přístrojů, ale především z těch krajů, kde je situace nejvážnější, přicházejí zprávy o nedostatku personálu. A také o tom, jak fyzicky a psychicky náročná je teď služba zdravotníků, zejména při vědomí toho, že řada pacientů zřejmě nemusela vůbec skončit v jejich péči, kdyby se nechali očkovat. Co by v současné chvíli lékařům a sestrám pomohlo? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes předseda představenstva Uhersko-Hradištské nemocnice Petr Sládek. Dobrý den.
Dobrý den.
V současné chvíli k dnešnímu dni, jak vytížená je vaše nemocnice?
Tak dneska máme 112 covidových pacientů, z toho je 16 na intenzivní péči a z těch 16 máme 10 na umělé plicní ventilaci a k tomu máme ještě 7 lůžek obsazených takzvaným HFNO, což je vysokoprůtokový kyslík, který dostávají ti pacienti. Poměrně razantně zatížení.
Celková kapacita lůžek ve vaší nemocnici je jaká, jen abychom měli rámcovou představu?
Z těch akutních lůžek je to 400, takže jedna čtvrtina, přes jednu čtvrtinu už je obsazeno covidovými pacienty.
Kdy jste, pane doktore, začali pociťovat, že se situace zhoršuje? Mám na mysli především to, jak rychlý byl nárůst počtu těch vážných případů.
Tak ze začátku to šlo pomalinku, ale pak myslím, že to 2 nebo 3 týdny zpátky víkend byl skokový. Tam byl ten nárůst téměř dvojnásobný. My jsme šli z nějakých 20 pacientů na 40 a tam jsme teda zavnímali, že ta situace už začíná nabírat na obrátka.
Takže zhruba tak 2-3 týdny nazpět.
Vzhledem k tomu, že my jsme pořád tady v jednom kole, tak vám to časově úplně nedokážu přesně říct, ale myslím si, že to tak bylo.
Například primář oddělení ARO v Setínské nemocnice Marek Proxa řekl v reportáži Českého rozhlasu, že na celém jeho oddělení je jen jeden očkovaný člověk a vše ostatní lidé bez očkování. Je to u vás podobné?
Ano, jednoznačně. U té intenzivní péče tam se to potvrzuje ještě více než u toho standardního lůžka. U nás máme statistiku, že nějakých 85% hospitalizovaných na intenzivních lůžkách jsou pacienti neočkovaní. Ten zbytek jsou očkovaní, ale jsou tam i pacienti, kteří mají třeba rozočkováno, anebo už mají po těch prvních dvou dávkách delší časovou prodlevu, takže už trošičku ty protilátky vyvanuly.
Delší časová prodleva podle toho vašeho pozorování je tedy jaká? Je to těch 6 a více měsíců?
Určitě se shodujeme s tím, jak na to nahlížejí epidemiologové a vakcinologové.
Pokud se tedy někde ještě vede nějaká debata o tom, jestli očkování chrání nebo ne, tak vy můžete říci na základě své praxe, že jednoznačně ano, že chrání tedy před tím vážným průběhem?
Jednoznačně ano. Já myslím si, že ty čísla hovoří jasně.
Jací lidé vlastně končí v té intenzivní péči? Kdo jsou ti pacienti z hlediska věku, pohlaví, anamnézy?
Tak myslím si, že je to trošku jiné, než to bylo v těch minulých vlnách. Končí nám tam i mladší pacienti, pacienti neočkovaní a potom pacienti starší, kteří jsou polymorbidní. To znamená, že mají ještě přidružené další nemoci. Takže toto je takové gro těch pacientů, kteří se objevují na té intenzivní péči. Ale samozřejmě nelze to paušalizovat, protože vy se pohybujete třeba v jedné nemocnici na nějakém vzorku 15-20 lidí. Takže statisticky my můžeme říct, jak to vidíme teď, ale potřebovali bychom větší čísla, souhrn všech dat ze všech nemocných, abyste z toho mohli udělat nějaký jednoznačný závěr.
Když říkáte, že pozorujete, že v této vlně končí v intenzivní péči i mladší pacienti, tak to znamená co tedy z hlediska věku?
To znamená, že jsou to padesátníci, šedesátníci, že to už nejsou jen sedmdesátníci, osmdesátníci, kterých bylo více v těch prvních vlnách.
Vypadá to, podle toho vašeho pozorování, že více jsou ohroženi muži, protože v těch předchozích vlnách to tak bylo.
Nedokážu na tohle odpovědět, protože tuhle statistiku možná si vedem, ale já ji neznám, takže z mojí strany by to byla čirá spekulace. Já bych řekl, že vůbec hodně se nás ptáte na to, jaký je poměr věkový. Pro nás je to pacient, ať je mladší nebo starší a potřebuje intenzivní péči. Takže se omlouvám, ale ne ty naše data nebo z mojeho podání nejsou vždycky úplně přesné, protože pro nás v tento okamžik je pacient starý nebo mladý, pacient s covidem, který potřebuje péči.
Rozumím tomu vysvětlení, přesto bych se ještě rád zeptal na jednu věc, protože zdálo se v těch předchozích vlnách, že významným rizikovým faktorem byla nadváha a obezita. Platí to stále?
Myslím si, že jednoznačně. Ona nadváha a obezita je rizikový faktor u mnoha nemocí, takže v COVID nevýjímaje.
Máte třeba i pacienty, kteří se dostali do vážného covidového stavu, přestože předtím byli v dobré kondici, sportovali, hlídali si zdraví, hlídali si třeba právě tu zmíněnou hmotnost a tak dále?
Ano, určitě takové pacienty máme, zase nemůžu konkretizovat, ale vím po rozhovoru s primářem našeho ára, že takový pacienti tam jsou nebo byli, takže to, že někdo sportuje a má dobrou kondici, ještě neznamená, že 100% se k nám nedostane.
Hostem interview je dnes předseda představenstva Uhersko-Hradištské nemocnice Petr Sládek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Setkáváte se i vy ve vaší nemocnici s tím, že jsou třeba lidé až agresivní, když se je zeptáte na očkování?
To se setkáváme nejen v nemocnici, ale ještě i mám soukromou praxi v jeden den, takže i v té ordinaci tam jsou úplně těsně blízko u těch pacientů a ta agresivita je opravdu, není tak vysoká, ale je.
A jak se to projevuje? Je to tedy jaksi podrážděnost, nebo už jste se vysloveně i setkal s nějakou vulgaritou nebo něčím takovým?
S vulgaritou jsem se nesetkal v rámci očkování. Setkal jsem se, když jsem se snažil zeptat pacienta, ale návštěvníka jednoho supermarketu, proč nemá roušku, když by ji měl mít, tak tam ta vulgarita byla. Ale co se týče očkování, tak s vulgaritou já osobně jsem se nesetkal a nevím z mojeho okolí, že by přímo to byla vulgarita. Spíš je to takové podráždění, rozladění, taková nechuť se vůbec o tom bavit. Asi tak.
Čím myslíte, že to může být? Protože to vysvětlení, ono nám stále uniká. Čím to vlastně je, že lidé začali být tak citliví až přehnaně na to, když se někdo zeptá na tak standardní zdravotnickou otázku, jako jestli byl očkován?
Víte, v této zemi každý má na všechno svůj vlastní názor, ať tomu rozumí, či nerozumí. My jsme si zvykli tady hodnotit všechno. Hodnotit absolutizovat. A ti pacienti, nebo to ještě nejsou pacienti, ale ti občané, dostávají impulzy od vás, z médií, z tisku, z televize a dostávají rozporuplné informace. Protože každý může vystoupit a každý může říct svůj vlastní názor. A ten běžný člověk se v tom přestává orientovat. A úplně nejhorší je, když máte třeba zdravotnické zařízení a jeden lékař toho zdravotnického zařízení tvrdí, že je nutné se očkovat a pak vystoupí druhý lékař zdravotnického zařízení a vystoupí úplně proti tomu. Tak já se nedivím těm občanům, že se v tom nevyznají. A ta masáž těch fejků a tady těch dezinformací je opravdu tak silná, že oni neví, co mají dělat. Já si myslím, že by v tom to pomohlo, kdyby opravdu každý den vystoupil někdo, řekl, jaké jsou čísla, jaká je proočkovanost u hospitalizovaných pacientů a u pacientů, teda kolik je, hospitalizovaných pacientů je očkovaných a kolik je neočkovaných, kolik jsou na intenzivní péči a kdyby se k tomu vyjádřila nějaká kapacita anebo skupina, která je k tomu určena.
No tak ona ta čísla k dispozici jsou, ono vlastně kdo chce, tak je dohledat může z oficiálních zdrojů, ale vy jste řekl velice důležitou věc v tom, že ani lékaři nevystupují jednotně. Co vy osobně si myslíte o těch lékařích, kteří veřejně zpochybňují přínosy očkování?
Tak, co si o nich myslím? Je to jejich názor, ale trošku mě to zaráží, protože je třeba a medicína je založena na faktech. A pokud ty fakta, pokud ta statistika jednoznačně vychází z toho, že očkování pomáhá, tak si myslím, že by měli tohle respektovat a pokud mají jiný názor, tak aspoň ho ne veřejně prezentovat. Protože to každý lékař, pokud něco veřejně prezentuje, tak je brán určitou skupinou v občanů za dogma a za něco, co si myslí, že je pravdivé. A lidé si vybírají podvědomně to, co je pro nich příjemnější. To znamená, pokud vám někdo řekne, že nemusíte být očkováni, nebo je to blbost, tak oni si zvolí tuhle variantu. Takový lidé jsme, to je přirozené.
My jsme před pár dny mluvili o tomto problému s prezidentem České lékařské komory, Milanem Kupkem, a on nám řekl, že s tím vlastně nemůže nic dělat, s tím, když třeba lékaři zpochybňují očkování. Jste spokojen s takovýmto postojem komory? Neměli by lékaři přece jen si jaksi zavést pořádek mezi sebou?
Dívejte, vy chcete, aby se udělal pořádek v jedné profesní skupině. My si nedokážeme v této zemi udělat pořádek se všema. My máme tady nějaké zákony, my máme tady nějaké pravidla a ty pravidla nerespektujeme. Je hrozně těžké, aby nějaká profesní skupina, teď říkáme lékaři, aby byly nějaké vnucovací prostředky na to, aby ti lékaři mluvili stejně. Protože pokud není sankce, tak opravdu bude mluvit každý tak, jak si to myslí. Takže já nevidím nástroj, jak toho docílit. Jedině by to muselo být pod nějakou sankcí a to si nedovedu představit, protože sankce nám nefungují ani při tom nošení těch roušek, třeba v těch supermarketech.
No ta otázka právě na lékařskou komoru byla, jestli by ten lékař zpochybňující očkování nemohl přijít až o licenci. Tedy ta sankce, o které mluvíte.
Myslím si, že by se muselo jednotlivě posuzovat, proč ten lékař a z jakého důvodu to očkování neguje. A to si myslím, že byla záležitost spíš soudu, ne lékařské komory. Nedovedu si představit, že by něco takového jsme byli schopni zavést. Nedokážu si to představit.
Když říkáte, že ten problém způsobuje mnohost názorů a to, že každý si může říkat, co chce a jak si bez postihu může i veřejně působit i s velmi kontroverzními názory, tak kdo podle vašeho názoru má být ta autorita, kterou bychom měli poslouchat?
Tak pokud žijeme v nějaké demokracii, tak demokraticky si zvolíme svoje zástupce. Ti vytvoří vládu a ta vláda nám dává nějaké pravidla. A ty pravidla bychom měli respektovat. Pokud je nerespektujeme, tak je to chaos, je to anarchie. Protože my jsme si tu vládu zvolili v demokratických volbách. Takže za mě je to o tom, že nemůžeme tady mít anarchii, ale musíme tady mít kázeň, disciplínu a potom by to šlo.
Když se vrátím zpátky k otázce očkování, máte pocit, že třeba i kvůli těm vysloveně dramatickým zprávám z posledních dní vzrostl ve vašem regionu zájem o vakcinaci?
Ne, vůbec to takhle necítíme, aspoň ne v našem vakcinačním centru. Jako minima, ten zájem není takový, jak se deklaruje. My třeba to naše vakcinační centrum, které je v rámci nemocnice, tak my to máme nastaveno tak, že v případě většího zájmu budeme dávat další lajnu, takzvaně budeme dávat další místo, kde můžeme očkovat. V současné době stále na příští týden i na pondělí jsou tam termíny na očkování. Takže kdyby to tak intenzivně vzrostlo, tak bychom ty termíny neměli a teďka za hodinku na krizovém štábu bychom řešili, že musíme postavit dalšího lékaře a další sestru a další administrativního pracovníka, který bude zajišťovat tu další řadu.
S jakými vysvětleními se setkáváte u těch lidí, kteří se nenechali očkovat a stále to odmítají?
Tak, je to různé. Pokud jsou to mladé ženy, tak se bojí, že neotěhotní nebo že budou mít, že to bude mít vliv na jejich těhotenství. Pokud jsou to staří lidé, někteří, tak říkají, na mě už nezáleží. Pokud je to střední věk, já jsem zdravý, já sportuju, nikdy jsem žádné vážnější onemocnění neměl. Asi v tomto duchu, co teďka říkám, to jsou v odpovědi těch pacientů, když s nima diskutuje lékař. Pak to další, takové ty, které už jsou podle mě za hranicí, že dostanete nějaký čip, že to není prozkoumaná látka, že to je něco v umělého, co se vpravuje do organismu. S lékařem tohle nepobírají, aspoň ne se mnou, ale vím, že takovéto argumentace jsou.
Hostem interview je dnes předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Co vlastně takovýto počet covidových pacientů a ten trend znamená z hlediska provozu vaší nemocnice?
Tak je to těžká změna toho provozu. Musíme ty stanice přestavit na covidové stanice a hlavně vzhledem k tomu, že ten covid a nemocnost se nevyhýbá zaměstnancům, tak musíme stále pracovat s množstvím personálu, který máme, a různě ho přesouvat z jednotlivých oddělení tak, aby jsme tu péči udrželi na co nejširším rozmezí. Takže nejvíc se to projevuje na práci s personálem, protože jenom v současné době máme 100 zdravotníků, teď se bavím čistě jenom o zdravotnicích, 100 zdravotníků je na pracovní neschopnosti, z toho 43 jsou COVID pozitivní. K tomu si přidejme dalších 60-70 nezdravotníků, což jsou hlavně uklizečky a techničtí pracovníci, a to velké množství toho personálu, který je na pracovní neschopnosti, paralyzuje tu nemocnici. A vy nesmíte nechat paralyzovat. Vy musíte jet dál, takže to různě přeskladáváte a pracujete s tím personálem a pořád jim říkáte, věřte, bude líp, musíme to zvládnout, musíme se spojit. A když to říkáte prvé, tak vám věří, po druhé už se zatětýma zubama a po třetí už si říkají, jako, jestli se to stane po čtvrté, tak já už tady nebudu.
Mimochodem, kolik vašich zaměstnanců je očkováno proti covidu?
Tak já si myslím, že Hradická nemocnice je na tom dobře, ale teď beru v první a druhou dávku, protože tyhle čísla máme, tak my se pohybujeme kolem 87% pro očkovanosti. U lékařů je to v nějakých 95%, u sester se pohybujeme níž a sanitářů to je nějakých 77%. Ale myslím si, že to relativně slušné číslo. I když ne, dostačující.
Když se podíváme na ta čísla, jak přicházejí v posledních dnech, tak statistikové varují, že vrchol této vlny epidemie je ještě před námi a že ten hlavní nápor na nemocnice přijde asi za pár týdnů. Umíte si to představit?
No, jestli si to umíme představit. My si to musíme umět představit. My hlavně musíme dělat všechno pro to, aby jsme byli připraveni a maximálně na maximální počet pacientů a uvidíme, jak to přijde, protože pokud by se naplnili ty predikce, které jsou, tak opravdu tahle vlna by měla být silnější než všechny vlny, které jsme zažili. A my v tom Uherském Hradišti už jsme zažili hodně, protože v loni na podzim jsme byla nemocnice, která byla jedna z nejpostiženějších v České republice. Takže už jsme si něco zkusili. Ale pokud by měl přijít ještě silnější, podle jak říkají predikce, tak to bude asi mazec.
A hrozí tedy, že nebude kapacita na péči o lidi s jinými problémy, včetně těch, které nesnesou odkladu, jako třeba nějaké kardiovaskulární ataky a podobné věci?
Samozřejmě to může hrozit a my musíme dělat tak, aby jsme ty akutní věci byli schopni zvládnout, protože nemůžeme ty lidi nechat na holičkách. Vemte si, jsme tady na východě republiky, u Uherské Hradiště, máme v nejbližší nemocnici Zlínskou a v Setínskou, v kraji ještě Kroměříska. Jsou to nemocnice, které by nám vypomohly, ale v současné době taky nebudou schopni nám vypomoct. Takže my musíme se připravit na to, že tyhle onemocnění, tyhle akutní věci budeme muset zkusit nebo budeme muset ošetřovat. Takže pokud bychom se blížili té hranici, která už nám bude blikat ta červená, že prostě to nebudeme schopni zajistit, tak musíme odsouvat pacienty covidové do jiných zařízení v České republice, aby jsme si udělali prostor pro ty akutní pacienty. Takže už teď nás to omezuje, protože samozřejmě plánovaná operativa už je opravdu, řekl bych, v troskách.
Vy jste říkal už, jak je těžké v této situaci třeba lidi motivovat a my skutečně z mnoha míst máme řadu zpráv o frustraci a jestli bych to měl říct lidově, až naštvání zdravotníků. Jaký pocit mezi vašimi lidmi teď převládá?
Frustrace, to je správné. Myslím si, že to je ten nejvíc přilehající výraz. Únava, ta se jednoznačně projevuje, ale pořád tady ještě vidím v tom Hradišti odhodlání. Víte, my jsme před nějakýma dvouma měsícema přebírali cenu města. Bylo to poprvé, kdy právnická osoba přebírala cenu města za to, jak Uhersko-Hradišťská nemocnice zvládla covidovou situaci. To jsme netušili, že přijde další vlna a možná bude daleko horší než ty vlny předcházející. A to vás zavazuje. To vás zavazuje pro tento region, protože ti lidé na vás poléhají. A vy jste tady takovým nějakým majákem a přístavem pro ty, kteří opravdu, když něco jim bude, tak my tam musíme být. A takhle k tomu přistupuje ten personál a zatím cítím to odhodlání. Frustraci obrovskou, protože, tak jak jsem říkal před tím rokem, jsou to dva světy. Jeden svět je v nemocnici, který dennodenně zažíváme, a pak je druhý svět, vyjdete do města, nebo jdete na kulturní na kulturní akci nebo sportovní akci nebo do obchodu a tam to prostě je úplně něco jiného, než vy vidíte v té nemocnici. A to je ta frustrace.
Sociální geografka Dagmar Dzůrová, členka týmu MESES, řekla v tomto pořadu, že teď je nutné pomoci v nemocnicích, pomoci lékařům finančně, morálně i lidsky. Když bych se zeptal na tu finanční stránku, máte třeba od ministerstva přislíbeny nějaké odměny navíc? Je tato stránka nějak umožněna v tom, že byste opravdu měli prostředky, které můžete personálu slíbit?
Tak prostředky máme, úhradová vyhláška na to myslí, hlavně v té intenzivní péči, takže prostředky nějaké jsou, ty používáme, ale já bych chtěl říct, že ten finanční motiv narazil na svůj strop, protože lidé už více financí, nebo respektive více financí jim nevykoupí ten stres, zátěž, a eventuálně i zničené zdraví z toho, kolik toho musí zvládnout. Co mě mrzí, takže v ostatních vlnách byli zdravotníci za hrdiny v uvozovkách a teďka to nikdo neřeší. Nikdo neřeší, jak to je. Kdyby to řešili ti lidé, tak by vzájemně museli apelovat na to, dodržujme ty pravidla, které jsou nastavené, protože ty nemocnice prostě krvácí a jedou ne na doraz, oni už jsou zatím dorazem. Takže já tam teďka necítím nějakou takovou tu podporu, jak byla dřív. A dřív byla teda obrovská ta podpora. Ti lidé by to měli aspoň cítit, protože oni necítí. Jo? My jim to říkáme jako vedení nemocnice, ale to je málo. Oni by to měli cítit z celé té společnosti. A od politiku. A eventuálně i od vrcholných politiků. Když já si vzpomenu, když jsem před, já nevím, kdy to bylo třemi dny, poslouchal paní prezidentku Čaputovou, tak mě jako bylo smutno, že od našich politiků nepřichází něco takového jako od paní prezidentky Čaputové.
Říká předseda představenstva Uhersko-Hradištské nemocnice Petr Sládek, který byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuju, mějte se krásně.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.